bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Siz dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Khadija İsmailovayım. Biz seçki sonrası Rusiyanı müzakirə edirik bugün və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov, siyasi şərhçilər Elşən Manafov və Gültəkin Hacıbəyli ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Rusiyada baş verən nədir? İnqilabdır mı? İnqilabi dəyişikliklərdir mi? Nə gözlənilir? Və seçkinin bugünə artıq bəlli olan nəticələrinin də analizini istəyəcəyik ekspertlərdən. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz şəxsiyyətə pərəstiş və yaxud ümummilli lider və ya bu kontekstdə olacaq. Heydər Əliyevi gənc siyasətçilərin gözü ilə görməyə çalışacaq. AXCP rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həziyev və telejurnalist Turan İbrahimov bu barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və mövzumuz seçki sonrası Rusiyadır. Seçkinin nəticələri bəllidir və Vahid Rusiya partiyası artıq parlamentdəki qələbəsini qeyd eləyir və Rusiya telemekanında da bu barədə danışılır. Digər tərəfdən bu seçkinin nəticələri həm də müxalifətin konsolidasiyası ilə nəticələnib. Amma maraqlı bir faktor da var. Bu da Rusiyanın Vahid Rusiya partiyasının qələbəsinin əsasən bölgələr hesabına və xüsusilə Şimali Qafqaz hesabına qazanıldığı ilə bağlıdır. Hər halda Rusiya seçkilərinin nəticələri ilə bağlı təəssüratlarını biz qonaqlarımızdan istəyəcəyik. Studiyamızda salamlayıram İlqar Məmmədovu və İlşən Manafovu. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və telefon xəttində Gültəkin Hacıbəylidir. Hər vaxtınız xeyir Gültəkin xanım. Bizi yaxşı eşidirsiniz mi? Salam
əleyküm. Bəli, sizi yaxşı
eşidirəm. Sizin də səsiniz yaxşı gəlir və mən elə İlqar bəy sizin fikrinizdən başlayaq. Eşidək, nə baş verir Rusiyada sizcə?
Birincisi, Putinin partiyası seçkiləri işte dekabrın 4-də uduzmadı mənim təəssüratıma görə. Rusiya xalqında, ruslarda uduzmadı yəni. Əslində uduzdu. Yəni yəni hər kəs bu nəticələrin məğlubiyyət kimi dəyərləndirir deyə ona görə uduzdu sözü, yenildi sözü daha çox yaraşır. Əslində rus xalqının qəlbi belə demək olarsa oktyabr ayında qırıldı. Haçan ki Medvedev Yedinə Rusiya partiyasının qurultayında elan elədi ki, o geri çəkilir və Putin yenidən prezident olacaq. Bax, nə qədər ki narazıçılıq vardı, nə qədər ki belə sistemdən küsmüş insanlar, nə qədər amma yenə də düşünürdülər ki, bəlkə də Medvedev öz oyununu oynayır, bəlkə də Rusiyanın demokratik standartlarını yeni səviyyəyə qaldıra biləcək. Bu belə insanlar vardı, onların qəlbi qırıldı artıq Rusiyada və böyük dəyişikliklər məhz ondan başladı. Ruh düşkünlüyü oldu və insanlar artıq etiraz eləməyə başladılar və bu etirazın nəticələrini artıq 4 dekabrda rəsmiləşdirildi. Özə necə rəsmiləşdirildi? İnternet partiyası deyirlər Rusiyada. 50 milyonluq internet partiyası var orada. Bir söz yayıldı ki, hansı partiyaya səs verirsə verin, amma bu Julik və Oğru partiyasına, Yeni Dinlə Rusiya partiyasına səs verməyin.
Bax, bu mən söz hatırladım ki, Oğru və Fırıldaqçılar Partiyası adını bir çox məşhur bloger Navalny verib Vahid Rusiya Partiyasına və o belə izah edir ki, bu partiyada təmsil olunanlar ya oğrudurlar, ya da fırıldaqçıdırlar, çünki öz adları ilə oğruları
ütbas. Navalny'nin buna çox haqqı çatırdı, çünki Navalny artıq neçə illərdir, uzun illərdir ki, bu rejimi rüsva edən korrupsiya qalmaqlarına, maqallarını üzə çıxarırdı, neft-qaz sahəsində oğruluq məsələlərini üzə çıxarırdı və bütün bunlar artıq qaynayan nöqtəsinə onun rəhbərliyi demək olar altında gəldi çatdı. Deməli, 4-də baş verənlər aid idi, dekabrın 4-də baş verənlər aid idi təkcə 4-ünə yox, təbii ki, əsasən yeni Yedinə partiyanın qurultayında baş verənlərə. Bax, indi əgər biz əvvəlcə hesab eləyirdiksə ki, hər kəs hesab eləyirdi ki, Putin mart ayında rahatlıqla yenidən prezident seçilə biləcək, bax, artıq indi Rusiyada çoxunda və eləcə də xaricdə, Rusiyadan xaricdə çoxlarında elə bir artıq rəy formalaşır ki, bu qalibiyyət artıq heç də qarantili deyil. Yəni, Putin qarşıdan gələn seçkiləri uduza da bilər. Həm yəni səs baxımından da itkilərə məruz qala bilər, eyni zamanda siyasi baxımdan məğlub ola bilər. Bu seçkilərdə bayaq tamamilə doğru qeyd elədiniz, faktlardır, bunlar geniş məlum faktlardır. Ruslar Putindən üz döndərdilər. Mən qeyd eləmək istəyirəm, ruslar. Çünki qalibiyyət nəyin hesabına oldu? Şimali Qafqaz, deməli, bəzi başqa ucqar nöqtələri Rusiyanın, harada ki seçkiləri saxtalaşdırmaq asandır. Onların, deməli, orada seçkilərin seçki saxtakarlığı nəticəsində, bax, belə bir rəqəm göstərdi Yedinə Rusiya Partiyası, 49% deyəsən ölkə üzrə rəsmən.
Şimali Qafqaz və Volqa boyunda əsasən həm seçici fəallığı təqribən 99% civarında olub və həm də vahid Rusiyaya partiyası səs verənlər.
Və statistik təhlillər keçirildi. Yadınızda da Xədicə xanım 2008-ci il deməli prezident seçkiləri zamanı biz də elə bir statistik təhlil etmişdik, bir cədvəl də göndərmişdim mən sizə. Deməli normal распределение, нормальное распределение deyirlər ona Rusça. O pozulmuşdu səs vermə məntəqələrində və yəni elmi sübutu da var bunun. Empirik, yəni seçki məntəqələrində müşahidəçilərin gördüyü saxtakarlıq da var və ümumi əsas şey əhval-ruhiyyə. Rusiya bu əhval-ruhiyyə ilə heç vaxt Putini rahatça təsdiq eləyə bilməyəcək.
Hesab edirsiniz ki, Vahid Rusiya əslində seçkiləri udmayıb, uduzub.
Əslində belə baxanda, bəli, uduzub nəyə görə? Bəlkə də birinci yerdədir səs aldığı səslərə görə, amma potensial koalisiyalara görə uduzub. Bir də son bir məsələni də qeyd eləyim. Burada sistem və antisistem siyasi partiyaların rolunu qeyd eləmək lazımdır. Rusiyada siyasi partiya spektri bölünüb. Sistem partiyaları var. Yedinə Rusiya, KPR, Komünist Partiyası, Liberal Demokrat Jirinovski, sonra Spravedliva Rusiya və digər partiyalar. Bunlar hamısı sistem daxili siyasi partiyalardır. Və biz artıq uzun müddətdir deyirdik ki, bu kimi sistemlər daxildən dağılmayacaqlar. Kənardan, yadınızdadırsa, sizin verilişlərdə də biz bunu deyirdik. Kənar siyasi qüvvə sistemdən, siyasi parti sistemindən kənar siyasi qüvvədir formalaşacaq və bu sistemləri dağıdacaq. Necə ki, Ərəb ölkələrində oldu.
Bu, indi bir qədər mübahisəli görünür Rusiyaya bunu aid etdikdə, çünki ən azından müxalifət mitinglərində hal-hazırda biz solcuları da görürük.
Amma KPR, yox, Xədicə xanım.
Amma mövzuya gələn biraz sonra bir də dağıdaq. Çünki başqa rəyləri də eşitmək istəyirik. İlqar Məmmədov deyir ki, Vahid Rusiya seçkiləri uduzdu. Elşən bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Mən belə düşünmürəm. Əvvəla seçkilərdən əvvəl hakim partiya olan Vahid Rusiya partiyasının Kainston üstünlüyü təmin edə biləcəyi ilə bağlı proqnozlar verilirdi. Sadəcə olaraq bu seçkilərin nəticələrini atış etsək, Putinin rəhbərliyi etdi. Əslində isə seçkilərin özündə Medvedevin özünün rəhbərliyi etdi. Vahid Rusiya partiyası 50+1 variantına nail olmadı. Yəni bundan sonra Dövlət Dumasında bu digər qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılarkən Vahid Rusiya partiyası məcburdur ki, Dumada təmsil olunan digər partiyalardan əməkdaşa getsin, koalisiyaya getsin, razılaşmaya getsin və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, həmin qanunların qəbul olunması zamanı hakim partiya artıq özünün konstitusion üstünlüyündən istifadə edərək digər partiyalara münasibətdə saymazlığına münasibət sərgiləyə bilməyəcək. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkincisi, qeyd olunur ki, Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə total saxtakarlıqlar olub. Əvvəla Şimallı Qafqazda və Volqa boyunda yaşayan əhali, yəni seçki qabiliyyətli əhalinin özünün Rusiyada seçki hüququ olan əhaliyə nisbətini götürdükdə və o həmin nisbətə də seçki saxtakarlıqlarına aid etdikdə məlum olur ki, həmin saxtakarlıqların özü belə Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə əldə edilmiş indiki nəticələrin gedişinə və ya son formatına yetərincə təsir edə bilməyəcək. Söhbət nədən gedir? Bir dəqiqə. Deməli, bildiyiniz kimi bu seçkilərin nəticələri olaraq həm kommunistlər əvvəlki seçkilərlə müqayisədə yetərincə mandatların artırıblar. Yəni 92 mandat kommunistlərdədir, 64 mandat Spravedliva Rusiya partiyasındadır. Daha 56 mandat gözlənilmədiyi halda ultra radikal və millətçi Jinovskin rəhbərliyi etdiyi partiyadadır. Qeyd etdiyim ki, mən keçən həftədə qeyd etdim ki, əgər Duma seçkilərinin nəticələrindən çıxış etsək, yəni hakimiyyət və müxalifət arasında proporsiya sisteminin deməli bu seçkilərdə necə bölünməsinə bağlı məsələlərin mahiyyətinə varsa, burada 238-in 212-yə nisbəti məsələsi var. İlqar bəy qeyd elədi ki, Rusiyada sistem və qeyri-sistem partiyaları var və təbii ki, o hal-hazırda Yerlinskinin rəhbərliyi etdiyi Yabloka blokunu. Dünən Balotnaya
daha çox Navalnin
mən qeyd edəcəm. Təbii ki, dünənləri Balotnaya meydanında hamıdan çox özür istəyirəm ifadəmə gündənətən yaxacıran Nemtsovun təşkil deməli rəhbərliyi etdiyi SPS deməli Pravi Sili deməli
sağçı
qüvvələr blokunu və təbii ki sol cəbhədə orada həmin partiyada deməli mitinqdə təmsil olmuşdu. Maraqlı ki sol cəbhənin dünənki mitinqdən təmsil olmasına baxmayaraq Spravedliva Rusiya partiyasında mən qeyd elədim ki deməli Mironovun rəhbərliyi etdiyi partiyasında sol mərkəzçi və sosial demokrat yönlü bir partiyadır və dünənki mitinqdə deməli Mironovun rəhbərliyi partiyanın bir funksioneri və ya deməli Dumaya keçmiş və ya keçməmiş namizədlərdən biri belə iştirak edəməyib. Kommunistlərdən isə maraqlıdır ki, Zyuganovun rəhbərliyi Kommunist partiyasına mən adlara baxdım. Orada deməli daha çox seçkilərin nəticələrindən narazı qalmış və Dumaya keçə bilməmiş ikinci, üçüncü dərəcəli funksionerlər iştirak ediblər. Və qeyd olundu ki, Xədicə xanım qeyd elədi ki, bu seçkilərdən sonra artıq Rusiyada müxalifətin bir konsolidasiyası formalaşmaqdadır. Mən qeyd edeyim ki, əvvəla Yablinskinin, Jirinovskinin, Zyuganovun və ya Mironovun nə zamansa konsolidasiya qəbul edə biləcəyi ilə bağlı yaxın perspektivdə məsələləri mən hələ ki kənar edərdim. Nemtsova gəlincə, Nemtsov özü yuxarı və özü xatırlayır, gözəl bilir ki, Yeltsin iqtidarı dövründə Rusiyanın ən çox korrupsiyalaşmış məmurlarından biridir. Nə hökumətdə olanda, nə də Nijni Novqorodun qubernator olanda, elə Yeltsin özünün zamanında onun hakimiyyətdən kənarlaşması ilə bağlı məsələlər vəzifələrinin ötəsindən gələ bilməsi və korrupsiya məsələləri bağlanmışdı. İndi Nemtsov dırnaqarası Bakılı Qari Kasparovla bir yerdə Putin hakimiyyətini korrupsiyada ittiham edir. Mən keçən həftə də gəlin etiraf edək xətirəm, dedim ki, Rusiyadakı seçicilər sosial dövlət modelinə səs verdilər, antikorrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinə səs verdilər və ona görə də Duma seçkilərində hakim partiyanın proqnozlaşdırılmadığı nəticələr əldə olundu. Amma Putinin partiyasına səs verən seçicilərin mütləq əksəriyyəti Rusiyada mövcud sabitliyi qoruyub saxlaya biləcək siyasi təşkilatın özünə səs veriblər. Və İlqar bəy ilə mən o kontekstdə razıyam ki, əlbəttə mart seçkiləri əvəzində hakim partiyanın və onun lideri, əslində isə Putin artıq bu seçkiyə hakim partiyanın lideri kimi getmir. O Rusiya Xalq Cəbhəsinin Abidyon Narodnyi Front Rossiyi, yəni deməli Rusiyanın özündə Putin iqtidarının dəstəyinə, siyasətinə bu və ya digər dərəcədə dəstək verə biləcək bütün siyasi təşkilatlarla, ictimai təşkilatlarla, Rusiyada az çox nüfuzu olan şəxslərlə müəyyən bir deməli əməkdaşlığa gedib və geniş koalisiyalı bir qurumun yaradılmasına nail olur. Konkret desək mən bir faktı demək istəyirəm. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrindən gəlin açıq deyək və evverişlə ona görə təşkil olunub. Rusiyada insan haqlarının pozulması, demokratiyanın pozulması ilə bağlı məsələlərə qərb institutlarının mövqeləri var. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin mövqeyi var. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi xanım Clintonun mövqeyi var. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, 96-cı ilin seçkilərini iqrar edə gözəl bir Zyuganov olmuş udmuşdu. Amma onda qərbin səsi gəlmədi. 92-ci ildə Rusiyada prezident seçkilərini Jirinovski udmuşdu. Amma qərbpərəst Yeltsin hakimiyyətə gəldiyindən və Yeltsinin də hakimiyyət başına gəlməsi, masonlarla əməkdaşlığa gedən Qarbaçovun da hakimiyyətə gəlməsi razılaşdırıldığından o zaman qərb institutlarının səsi çıxmadı.
Siz masonların təmsilçisisiniz.
Əksinə, əksinə, əksinə.
Bu
biraz şey oldu. Hə.
Çox maraqlıdır. Gültəkin xan, buyurun, sizin də fikrinizi dinləyək.
Çox sağ olun. Mən sonuncu şərhə qulaq asırdım və açığı bir balaca belə tamamilə fərqli bir hisslər keçirdim, təəssürat keçirdim. Mənə elə gəldi ki, yəni mən tamamilə başqa bir yəni mövzu ətrafında. Nəysə, deməli birincisi 96-cı ildə Amerika Rusiyada baş verən seçkilərə başqa münasibət bildirdi və ya bilirsiniz indi 96-cı il deyil 2011-ci ildə 2012-ci il başlayır, dünyanın siyasi gündəmi dəyişib, ümumiyyətlə geosiyasi reallıqlar dəyişib, siyasi şərtlər dəyişib və mənə elə gəlir ki, bugünü nəinki 96 ilə müqayisə etmək, bugünü hətta 2010-cu ilə müqayisə etmək də düzgün deyil. Qayıdaq sizin sualınıza, Rusiyada nələr yaşanır? Ümumiyyətlə, dünyada qlobal bir proses yaşanır, ümumi dünya prosesi yaşanır, tarixi bir proses yaşanır. Millətlərin, xalqların azadlığa, demokratiya, insan haqlarına qovuşması prosesi yaşanır və aydındır ki, bu proses dünyanın bir çox ölkələrinə, hələ demokratiyanın bərqərar olmadığı ölkələrə əhatə edəcək və hamıya da aydındır ki, bugün dünyada mövcud olan şər qüvvələrin baş qərargahı rolunda Rusiya çıxış edir. Yəni, bütövlükdə əgər bu Amerika siyasətçilərinin, məsələn, qərb siyasətçilərinin dilinə desək, bu şər imperiyası əslində dünyada olan bütün şər qüvvələrin istinad yeri, baş qərargahıdır və bu baxımdan Rusiyada baş verən proseslər, yəni təkcə Rusiyanın taleyini, Rus siyasətinin, Rus xalqının yaxın gələcəkdə taleyini həll etmir. Bugün deyərdim ki, tamamilikdə deyərdim ki, bugün Rusiyada Cənubi Qafqazın taleyi həll olunur, bugün Rusiyada Orta Asiyanın taleyi həll olunur, bugün Rusiyada Şərqi Avropanın hələ Avropaya qovuşmamış belə deyək tam hissəsinin, yəni Moldovanın, Ukraynanın, Belarusun tali həll olunur. Bugün Rusiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, Abxaziya münaqişəsinin, Nestriyanın münaqişəsinin, Osetiya, Cənubi Osetiya münaqişəsinin tali alınır. Ümumiyyətlə bugün Rusiyada xeyir və şər mübarizəsinin belə demək mümkünsə tali həll olunur. Bu biraz ümumi danışdım, konkretləşdirirəm indi fikirlərimi. Bəli, İlqar bəylə tam razıyam. Bu ilin oktyabr ayında Rusiyada bir fars yaşandı. Elə bir fars yaşandı ki, orta statistik Rus bu farsa müşahidə etdi və bu farsdan utandı. Sadəcə olaraq utandı. Həm də ona görə utandı ki, dünyaya böyük dühalar vermiş, yüksək intellektə malik olan bir xalq, böyük elmin aliyyətləri olan böyük, doğrudan da dünya mədəniyyətinə böyük qatqısı olan bir millət, bir xalq 21-ci əsrin əvvəllərində, konkret olaraq 2011-ci əsrdə və eyni zamanda qeyd edim ki, dünya inqilablarının beşiyi olan bir xalq 21-ci əsrdə ərəblərin, deməli Liviya ərəbinin, deməli heç bir inqilab haqqında təsiratı olmayan, azadlıq mübarizəsi haqqında, demokratiya mübarizəsi haqqında təsiratı olmayan Liviya ərəbinin inqilabı fonunda, Misirdə Misir ərəblərinin inqilabı fonunda, Tunisdəki proseslər fonunda, Yəməndəki proseslər fonunda, Suriyadakı proseslər fonunda öz ölkəsində yaşanan bir abırçılığı gördü və bundan sadəcə olaraq utandı, xəcalət çəkdi. Mən deməli Rusiya ziyalılarının mövqeyinə bir misal gətirmək istəyirəm. Rusiyanın çox gözəl bir məşhur aktrisası var, Liya Akhidjakova. Onun bir müraciəti oldu. İnternetdə də çox, ümumiyyətlə Rusiyada internet istifadəçiləri Avropa insanına görə Rusiya Avropada ən çox ən yüksək yerlərdən birindədir, bəlkə də birinci yerdədir. Və əslində bu proseslərin də Rusiyada cərəyan etməsinin internetin çox böyük rolu var və gələcəkdə də olacaqdır. Və internet istifadəçiləri bu şəhri çox sürətlə yaydılar və orada da Liya Akhidjakova çox sərt bir formada bunu ifadə edir və deyir Rusiyada nə baş verdi? Bir mujikdir, yəni Liya xanımın belə deyim, mümkünsə sözləri, Liya Mincidovnanın sözləri ilə deyirəm, bir mujikdir. O birisi mujika deyir ki, mujik sən mənim yerimi saxla, mən gedirəm, amma qayıdacam, gələcəm. Gedir və qayıdır, gəlir, deyir, hə mujik, indi dura bilərsən, indi mən burada yerləşəcəm. Təsəvvür edirsinizmi? Həmin yəni Putin bəyan edir ki, mən prezidentliyə namizəd, Medvedev onun namizədləri sürür, Putin deyir ki, bəli, mən prezidentliyə verirəm, ancaq baş nazir də yenə Medvedev olacaq. Yəni təsəvvür edirsiniz mi? Hələ seçki prosesi başlamayıb, hələ heç nə ortada yoxdur və artıq sanki yəni bir uşaq oyunudur, evciyi oyunudur nə sair, yəni insanların fikrinə hörmətsizlik, insanların seçim haqqına, siyasi iradəsinə hörmətsizlik, fikirlərinə hörmətsizliyin, yəni bu səviyyəsi təbii ki, bir də deyim ki, bu aydın idi ki, Rus intellektualı, Rus ziyalısı, Rus insanı bununla razılaşmayacaqdır. Və son prosesləri təhlil edərkən mən bir faktı da vurğulamaq istəyirəm. Siz bir məqama fikir verin. Deməli, Balotna meydanında bəli, kommunistlər də az deyildi və mən heç də ona razı deyiləm ki, meydana seçki siyahısından narazı qalan kommunistlər getmişdi. Seçkilərdə seçilən kommunistlər yox. Meydanda bu son proseslər, dünyada cərəyan edən proseslər göstərir ki, bugün bu dünyada xalqların taleyini funksionerlər, partiya funksionerləri həll etmir. Hansısa siyasi partiyanın seçkini udmuş və ya seçkidə məğlubiyyət, uğursuzluğa deməli düçar olmuş və ya partiya siyasına irəli çəkilməmiş namizəd funksionerləri və ya hansısa siyasətlər həll etmir, xalqlar özləri həll edir. Bugün meydan kifayət qədər ciddi bir sayda kommunistlər də var idi. Təsəvvürsünüz, hətta solçular belə bugün etiraz edirdi. Nəzərə alsaq ki, Rusiya əhalisinin yaşı kifayət qədər artıqdır. Yəni Avropada ən qoca əhaliyə malik olan ölkələrdən biridir Rusiya və bu qocaların arasında kommunistlərin faizi Rusiyada çox kifayət
əslində,
qədər ciddidir.
Əslində Gültəkin xanım, bu solçuların da bu etirazlarda iştirak etməsi hökumət yönümlü medianın ciddi belə argumentinə çevrilib son günlərdə. Orada gələn debatlarda gördünüz mü qırmızı bayraqları deyirlər və əgər, əgər siz də onlara qoşulsanız, siz SSR-ni Rusiyaya qaytaracaqsınız. Kimi belə bir argument səsləndirirlər.
Mən ümumiyyətlə bu fikirlə razı deyiləm. Mən tamamilə yəni bu fikri qəbul etmirəm. Etirazçılar arasında gənclər əksəriyyət təşkil edirdi. Etirazçılar arasında yeni deməli, belə deyim, mümkünsə müxalifə müxalifətin, İlqar bəyin təbirincə desə, siz qeyri-sistem müxalifətinin təmsilçiləri deməli üstünlük təşkil edirdi. Boris Nemtsovdu, Mikhail Kasyanovdu, deməli Vladimir Rostovdu, onlara bağlı qüvvələrdi. Yəni ziyalılar, çox sayda ziyalıları gördük biz meydanda. Boris Akuninini gördük. Bu tədbir, yəni mən komissarı nə üçün vurğuladım? Yəni cəmiyyətin elə bir təbəqəsi yox idi ki, orada təmsil olunmasın. Biznesmenlər təmsil olunurdu, orta sinif təmsil olunurdu, müstəqil insanlar təmsil olunurdu, hətta show biznes təmsilçiləri, Kseniya Sobçakla Tina Kandinaki kolonların önündə gedirdilər. Yəni Rusiya cəmiyyətinin bütün təbəqələrini bu seçkilərdə, seçki saxtakarlığı sirkələdi və nəhayət də Rusiya cəmiyyəti anladı ki, yəni bütün dünyada baş verən proseslərdən Rusiya bu qədər geridə qala bilməz. Ən azı bu yerə deyim ki, bu Rusun bir nəyən dərəcədə bu hissiyatına toxunan
hər halda bayaq İlqar bəyin də dediyi kimi hətta Yedin Ərəsi partiyasından da adamlar var idi həmin o mitingdə və Facebook qrupu da yaradılıb Yedin Ərəsi za kesnyi vybory və onlar da yenidən seçkinin keçirilməsini
bilirsiniz, söhbət ondadır ki, Putinin bu addımları o qədər primitiv və o qədər qıcıq doğrucu addımları idi ki, yenə deyirəm, hətta siyasətdən uzaq olan insanlarda belə ikrah hiss edirdi. Məsələn, Mariya Kajevnikova adlı bir porno ulduzun Rusiya parlamentinə deputat olaraq daxil edilməsi. Yəni, etiraz edə bilərsiniz ki, Alina Kabayeva da vardı bundan öncə. Amma Alina Kabayeva Rusiyada böyük bir, yəni Rusiya nüfuz gətirən beynəlxalq aləmdə bir idmançı idi. Adlı sanlı, böyük bir idman ustası idi bu sahənin adamı. Yəni, ümumiyyətlə, Mariya Kajevnikovanın porno ulduz olmaqdan başqa mən hər hansı bir üstünlüyünü və bir xidmətini görmürəm. Və təbii ki, belə qıcıq doğrucu məqamlar və ya Putinin açıq-aşkar sanki seçilmiş kimi Medvedevə artıq baş nazir kürsüsünü hədiyyə etməsi ilə bağlı. Yəni bunlar təbii ki, insanlar artıq anladılar ki, artıq bu iki insan, yəni bir medalın iki üzü olan bu insan, Putin və Medvedev, əslində Medvedev bu seçkilərdə özünün necə deyim, siyasi ölümünə hökm yazdı. Özünü demək olar ki, dünya
çapında o fikri paylaşırsınız ki, bu bir məğlubiyyət idi.
Mən tamamilə o fikirdəyəm ki, bugün Rusiyada bir mənalı olaraq Putin epoxasının sonunun sonu başlayıb, sonunun başlanğıcını biz yaşayırıq və mən əminliklə demək istəyirəm ki, Rusiyada baş verən proseslər digər ərəb ölkələrində olduğu kimi qarşısı alınmaz bir prosesdir. Biz sadəcə olaraq zaman məsələsində mübahisə edə bilərik ki, proseslər hansı taktika ilə inkişaf edəcək, mən düşünürəm ki...
Bəs ərəb inqilablarında olduğu kimi domino effektini gözləməyə dəyərmi, Gültəkin xanım?
Təbii. Mən düşünürəm ki, bu proses, ümumiyyətlə, Rusiyanın bölgədəki hegemon bir təsirini nəzərə alaraq Rusiyanın əslində ətrafında olan o satellite bugünə qədər deyək də belə deyək ki, PEK dövlətlərə təsirini alaraq bunu təbii ki, domino effekti olacaq. Məsələn, Rusiyayla tam bağlı olan bir Ermənistana bu proseslərin nə dərəcədə necə effekti olmaya bilər? Digər tərəfdən mən bir misalı da bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Bugün bu hadisənin Azərbaycana da çox böyük təsir olacaq. Təkcə bircə məqama deyim, yəni mən siyasi məqam qoyaq bir kənara, Dağlıq Qarabağ məsələsindən. Mitinglərdə siz fikir verirsiniz, Putinin Çeçenistanda yüksək səs almasına, Şimalı Qafqazda yüksək səs almasına insanların reaksiyası nə idi? Putin, sən get Şimalı Qafqazın prezidenti ol və Şimalı Qafqazı yemləməyi bitirmək lazımdır. Yəni, bu proseslər nəticə itibarilə Azərbaycan üçün çox uğurlu sonluqlar vəd edir və mən düşünürəm ki, bunun nəticəsində biz tez bir zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə də nail ola biləcəyik.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Güntəkin Hacıbəyli idi efirdə və Elşən bəy, siz bayaq xarici qüvvələrin təsirini yada saldınız, amma yəni nəzərinizə çatdırıram, özünüz də yəqin bunu düşündünüz ki, siz xarici qüvvələrin məsələyə təsirini və ümumiyyətlə Amerikanın Rusiyada baş verənlər barədə nə düşündüyünü yada salan ilk iştirakçısıydınız bu söhbətin. Əli. Və bu arada yəni bu ola bilsin ki, bu prosesdə Birləşmiş Ştatların və yaxud başqa qərb dövlətlərinin öz maraqları var. Amma bu Rusiyalının nə istədiyini görməzdən gəlməyə əsas verirmi? Bir Rusiya seçicisinin nə istədiyini görməzdən gəlməyə əsas verirmi?
Təşəkkür edirəm. Mən
Gültəkin
xanımın bir fikrinə razıyam ki, əslində Rusiyadakı seçkilərin gedişində və əldə edilmiş indiki format təkcə post-sovet məkanına deyil, əslində Şərq Avropa ölkələrində və post-komunist məkanında gedən proseslərə də yetərincə təsir göstərə bilər və güməlim ki, təsir də göstərəcək. İkincisi, Gültəkin xanım qeyd elədi ki, bu seçkilər əlbəttə bugünkü dünyanın və gələcək dünyanın hansı format müəyyən edə biləcəyinə bağlı məsələlərə də heç şübhəsiz ki, təsir göstərəcək. O fikirlə də razıyam. Amma o kontekstdə razıyam ki, Birləşmiş Ştatların yeni dünya nizamı ilə bağlı konkret geosiyasi layihəsi var. Və həmin layihənin əleyhinə çıxan dövlətlər birliyi var. Onlar Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını təmsil olan dövlətlərdir. Bu Çindir, bu İrandır, bu Rusiyadır və xatırladım ki, Suriya ətrafında hadisələrin kifayət qədər böhranlı bir vəziyyətə düşməsindən sonra Çin quru qoşunlarının komandanı çox radikal xarakterli bir bəyanat verdi. Buna görə Rusiya versiydi, mən hələ təəccüb almazdım. Qayət ki, 3-cü dünya müharibəsi hesabına olsa belə, biz Suriya və İran ətrafında hadisələrin Birləşmiş Ştatların istədiyi kontekstdə getməsinə imkan verməyəcəyik. Mən bayaq nahaq yerə burada ayrı-ayrı belə deyək, təşkilatlarla bağlı məqamlara toxunmadım. Bəli, Gültənkir xanım zamanında sabiq Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti Ronald Reagan tərəfindən Sovet İttifaqının Şər İmperiyası adlandırılmasına bağlı məsələlərə toxundu və bugünkü Rusiyanı ən azı Şər İmperiyası ampulasında gördü. Mən Gültənkir xanımın özünə də burada müraciət eləmək istəyərdim. Onun zamanında təmsil olduğu və bugün, bəlkə bugün də təmsil olunur. Hakim Partiya Yeni Azərbaycan Partiyasında Rusiya ilə münasibətləri məhz Şər İmperiyası kontekstində qurur. Yoxsa orada fərqli marallar var. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan iqtidarının və hakim partiyanın Rusiyada baş verən hadisələrin münasibəti kifayət qədər fərqli olub və Azərbaycan ictimaiyyətinin xalqının da Rusiya hadisələrini yaxından izləməsi ondan irəli gəlir ki, təbii ki, Rusiyada baş verən hadisələrin Azərbaycanın həm geosiyasi vəziyyətinə, həm Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimləməsinə bağlı münasibətlərə, o cümlədən Azərbaycan Rusiyada işləyən əmək miqrantlarının, o qastetbaytlarının gələcək müqəddəratı ilə bağlı məsələlərə də toxuna bilər. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, Jirinovski kimi ultra radikal millətçi qüvvələrin hakimiyyət başına gələcək tədirdə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların sonrakı müqəddəratı necə olacaqdı? Mən hansı kontekstdə? Mən sizə sualı cavab verim.
Bir düzəliş edeyim. Tekin Hacıbəyli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyil məncə.
Mən fikir bildirmək istəyirəm. Mən heç vaxt Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmamışam.
Hər halda həmin partiyanın dəstəyi ilə bundan əvvəlki parlament seçkilərində seçilmiş millət vəkili.
Bir dəqiqə. Mən müstəqil millət vəkili olmuşam və hər zamanda 10 illik parlament fəaliyyətim dövründə də, hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı fəaliyyətim dövründə də, Azərbaycan parlamentində də, mətbuatında çıxışlarımda da hər zaman Azərbaycanın inkişaf istiqamətinin Evrointeqrasiyada NATO ilə işbirliyində olduğunu müdafiə edən bir dəst xətti irəli sürmüşəm və hər zaman Rusiyanın məhz Şər imperiyası olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tormozlayıcı rolunu və ümumiyyətlə bölgədə demokrasiya inkişafında tormozlayıcı rolunu demişəm. Bunu əvvəlcə də demişəm, indi də demişəm. Amma mən yeni Azərbaycan partiyasının mövqeyinə görə təbii ki, o partiyanın ən azı üzvü olmadığım üçün məsuliyyət daşıya bilmərəm. O partiyanın mövqeyidir, təbii ki, o partiyanın mövqeyinə də biz hörmətlə yanaşırıq. Ancaq mənim mövqeyimə gəlincə, yəni mənim mövqeyim tamamilə fərqlidir və mən onun sizinlə bölüşmürəm.
Amma bu hələ bir sualdır ki, Yeni Azərbaycan partiyasının məsələ ilə bağlı mövqeyi nədən
ibarətdir?
Mən
özü istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları artıq Medvedevin və Putinin rəhbərliyi etdiyi partiyanın Duma seçkilərində qələbə əldə etməsi ilə bağlı Putinin də Medvedevin iqtidarına təbrikini söyləyib.
Bu maraqlı mövqelərin bildirirlərsə lap yaxşı yəni aydındır.
Yox, birisi təbii ki, Rusiyada seçki baş verib, seçkinin nəticələri elan olunub və belə bir halda sözsüz ki, Azərbaycanın qonşu olan bir ölkənin siyasi rəhbərliyinə bağlı təbrik ünvanlamaq bu çox normal bir halda. Bu sadə protokol qaydasıdır. Yəni protokolun tələb etdiyi qaydadır. Çünki Azərbaycanın prezidenti, Azərbaycan siyasi rəhbəri, Rus seçicisinin siyasi siyasi iradəsinə müdaxilə edə bilməz. Nə vaxt ki, o iradə ilə o seçkilərin nəticəsi dəyişir, onda təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyinin də münasibəti buna adekvat olar. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərinin Putini və Medvedevi təbrik etməsi bu prosesdə baş verən proseslərin bugünkü stadiyasına adekvat gəlir.
Məncə bu çox maraqlı sualdır. İlqar bəy, sizin də fikrinizi öyrənək.
Protokol qaydalarına çıxış etsək, Birləşmiş Ştatlar da təbrik edə bilər.
Yaxşıdır,
eləməsələr mi yaxşıdır? Siz, Azərbaycan rəhbərliyinin canına elə qorxu düşüb ki, indi kimi desəz təbrik eləyər, tək deməli, hadisələr onun istədiyi kimi inkişaf edəsin. Üzr istəyirəm. Və Azərbaycan rəhbərliyinin canına niyə qorxu düşüb? Ona görə qorxu düşüb ki, Azərbaycanda qurulan siyasi sistem Rusiyadakı mövcud siyasi sistemlə prinsipcə eynilik təşkil eləyir. Bir adam var və xalqın atası rolunu öz üzərinə götürüb. Putindir bu Rusiyada. Azərbaycanda da İlham Əliyev özünə elə aparır. Və xalqa hər şeyi öyrədəcək bir adam kimi özünü göstərir. Xalqa hər şeyi xalqa hər şeyi güya təmin edəcək bir şəxs kimi göstərməsi. Halbuki bunlar hamısı 18-ci əsrin təcrübəsidir və Azərbaycan təkcə İlham Əliyev yox, onun ətrafında həm də xüsusilə canfaşanlıq göstərən bir Rusiya partiyası var. Ramiz Mehdiyevdir, onun Elnur Aslanovdur, Novruz Məmmədovdur, Əli Həsənovdur, prezident administrasiyası. Bunlar hamısı Rusiyaya bir günəş kimi baxırdılar. Putini bir günəş kimi görürdülər. Azərbaycan xalqını, deməli, Azərbaycan xalqının elə bir günəşi kimi görürdülər. Həm də özləri üçün şəxsən. Çünki o, necə ki, Rusiya, Putinin Rusiyası neft pulunda, qaz pulunda çirkin içində olduğu kimi batır korrupsiyaya görə, eyni ilə Azərbaycan, İlham Əliyevin Azərbaycanı korrupsiya içində batır və bunlar bu korrupsiyadan deməli üstünlüklər qazanan şəxslərdir və bu səbəbə İlham Əliyevin də Ramiz Mehdiyevin də onların ətrafında olan o Rusiya partiyasının da canı bu saat çox qorxur. Rusiya, Ruslar demokratik yol seçsələr və mən inanmaq istəyirəm ki, bu belə də olacaq. Rusiya xalqı çox vicdanlı, çox böyük xalqdır və imkan verməz ki, Putin kimi bir KGB avanturisti gəlsin xalqı, xalqın taleyini həll eləsin. Putin sadəcə bir əməliyyatçıdır. O, Rusiya kimi böyük xalqa ola bilər müəyyən xidmət göstərsin. Böhranlı bir dövrdə gəldi, müəyyən sabitlik yaratdı, amma o Rusiyaya perspektiv verə bilməz. Öz mahiyyətinə görə, öz təbiətinə görə kimsə onu bəyənə bilər, kiməsə özünü bəyəndirə bilər. Bu əməliyyatçının işidir. Abayət, necə deyirlər də, paruski. Kiməsə xoş gələ bilər, amma xalqa xoş gəlmək üçün sən xalqa perspektiv verməlisən, xalqın hörmətini saxlamalısan, xalqı qoyun yerinə qoymamalısan və Ruslar buna qarşı etiraz eləyirlər, tamamilə ədalətli olaraq.
Dinləyicilərin vaxtıdır. Sonra Elşən bəy sizin həm dinləyicilərə, həm də bu söylənənlərə cavab vermək imkanınız olacaq. Məncə telefon xəttində də dinləyici var. Buyurun, eşidirik.
Axşamınız xeyir, Xəyəcə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram. Sizi Elnurun narahat eləyən.
Aha, buyurun, buyurun.
Əfsuslar ki, mən əvvəldən izləyə bilmədim. Qonaqlara belə bir sualım var və mümkün olsa xahiş edirəm ikisi də cavablandırsın. Artıq inkar olunmaz bir həqiqətdir ki, Rusiyada...
İkisi, yəni kim? İlqar Məmmədov və Elşən Mənafov?
Bəli.
Aha,
və
buyurun.
Gürtəkin xanım.
Aha, üçü də.
Artıq inkar olunmaz bir həqiqətdir ki, Rusiyada siyasətdə millətçilik mövqeyi cəmiyyətdə çox-çox populyarlaşıb. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Baxın, Nemtsov, Milov, Kasyonov kimi adamlar artıq Aleksandr Belov kimi, Dimitri Dimushki kimi adamların sırasına düşüb. Həmcinin Aleksey Navalny kimi adamlar. Belə olduğu halda, yəni bu millətçilik ruhu ilə hakimiyyət dəyişilərsə və yaxud onların mövqeləri güclənərsə, sizcə güclənə bilərmi? Yəni bu millətçilik ruhunda olan, pozisiyasında olan siyasətçilər hakimiyyətə gəlmək nə dərəcədə sizin fikrinizcə realdır və gələrsə qeyri-ruslardan olan azərbaycanlılar, yəni 3 milyondan çox orada azərbaycanlı yaşayır, onların taleyini nə gözləyir sizin fikrinizcə? Bir də mən bir şey mümkünsə, əgər fikrimi bildirim, bir qədər əvvəl İlqar bəy dedi ki, İlham Əliyev qorxuya düşüb, məndə belə bir əminliyi var ki, Azərbaycanın daxilində deməli, bu hakimiyyəti dəyişə biləcək heç bir qüvvə olmadığı İlham Əliyevdə böyük bir əminliyi var. Yəni İlham Əliyevdə böyük bir əminliyi var ki, Azərbaycanın daxilində elə bir qüvvə yoxdur ki, onun hakimiyyətini dəyişsin. Onda belə bir əminliyi mən görürəm açıq-aşkar. Çox sağ olun. Mən
sizə bir sual, sizə bir sual əziz dinləyici. Siz bu eyni əminliyi Putin'də və Medvedev'də də görürdünüzmü biraz hey, əvvəl?
Görmürəm.
Ya, indi görmürsüz. Bəs indi əvvəl, bir il əvvəl.
Bir il əvvəl görürdüm, bəli.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, İlqar bəy.
Sonuncu suala hörmətli dinləyici özü faktiki olaraq cavab verdi. Yəni ki, İlham Əliyev hansısa təsəvvürlərlə yaşaya bilər, amma həyat necə Putinin halında olduğu kimi o təsəvvürləri yaxın zamanlarda alt-üst edə bilər. Ona görə bunlar hamısı göstərici deyil. Əsas, deməli, sual milliyyətçilərdən gedirdi. Bəli, Rusiyada milliyyətçilər hakimiyyətə gəlməsi yaxşı olardı. Nə baxımdan? Baxın, indiki milliyyətçilər nə deyirlər Rusiyada? Onlar deyirlər ki, Rusiya iqtisadiyyatı sadəcə bir kəmərdir, neft və qaz kəməridir, borusudur. Sibirdən, Uraldan Avropaya neft, qaz daşıyır və bundan maliyyə axınları gəlir. Onlar hamısı cəmləşir Moskvada və sonra paylaşır. Kimin xeyrinə paylaşır? Şimali Qafqazın xeyrinə, nə bilim, Tuvanın xeyrinə, başqa-başqa regionların xeyrinə, hansı ki, heç bir işlə məşğul deyirlər. Yalnız daha çox kriminal inkişaf edir, mafiya inkişaf edir o regionlarda və Rusiyanın inkişafı üçün heç bir töhfə vermirlər və onlar öz həm neft pullarını, qaz pullarını, həm də öz vergilərini artıq imtina eləyirlər Şimali Qafqaza keçirməyə. O baxımdan Rus adətən milliyyətçi nə deməkdir? Milliyyətçi o deməkdir ki, sən öz ölkən üçün daha çox ərazi iddia eləyirsən. Paradoksal bir hal yaranıb, milliyyətçilərin qurduğu mitinglərdə etirazlar səslənir ki, bəsdirin bu yemlədik Şimali Qafqazı. Get Putin istəyirsən, ol Şimali Qafqazın prezidenti, amma Şimali Qafqaz Rusiya canından əl çəksin. Təsəvvür edin ki, onlar artıq açıq aydın deyirlər bir çoxları ki, Rusiya Şimali Qafqazdan imtina eləməlidir. Və bu baş verərsə, təbii ki, bu Azərbaycan üçün daha bir üstünlük verir. Yəni, Güney Qafqazdan da demək olar ki, militarist mövcudluğunun çıxması deməkdir.
Yəni, siz gözləmirsiniz ki, bunun nəticəsi olaraq qastarbayterlərə qarşı mübarizə başlayabilir.
Qastarbayterlər orada Rusiya büdcəsindən pul oğramırlar. Bilirsinizmi? Yəni, onların etiraz elədiyi Qafqazlılar şəxsən də deyil əksəriyyətinin. Yəni, onların etiraz elədiyi odur ki, Qafqaz regionlarına, yəni Çeçenistana, İnguşetiyaya, obrisi Qafqaz regionlarına Rusiya büdcəsindən, Ruslardan toplanılmış pullar ora ötülür. Azərbaycanlılar ki, gastarbayterlər ki, var. Gərginlik ona görə yalan. Əgər Ruslar əmin olsalar ki, gastarbayterlər sadəcə öz işləri ilə məşğullar, büdcə pulu, halbuki o elədir. Və onlar artıq o oğurluğun rəmzinə çevrilməyəcəklər və beləcə Rusiyada aynen, onlar üçün mühit çox normal olacaq.
Dinləyicilərdən çoxdur həddindən artıq sual və mən xahiş edirəm bizim növbəti şərhlərinizdə qonaqlarımızdan ki, növbəti şərhlərdə mümkün qədər yığcam olaq. Elşən bəy, sizin cavabınız dinləyiciyə.
Təşəkkür edirəm. Əvvəla dinləyici haqlı olaraq Rusiyada siyasi rejimin dəyişəcəyi tədirdə, daha doğrusu Putin iqtidarının hakimiyyətdən gedəcəyi və İlqar bəyin bu və digər mənada dəstəklədiyi o Nemtsovların hakimiyyət başına gələcəyi tədirdə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların müqəddəratı ilə bağlı məsələlərə toxundu. Onun da narahatlığı aydındır. Çünki Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların zamanında Azərbaycana göndərdikləri vəsaitlərin ümumi həcmi Azərbaycanın büdcəsinin 3/3 birini, hal-hazırda isə təxminən 4/3 birini və ya 5/3 birini təşkil edir. Yəni Azərbaycan üçün yaşanan biləcək sosial problemlər kontekstində dinləyicinin fikirlərini bölüşdürürəm, təşəkkür edirəm.
Amma təhlükə realdırmı?
İkincisi, İlqar bəy burada qeyd elədi ki, Kasyanov, Nemtsov, sonra Yavlinski, bunlar millətçidirlər. Kim dedi ki, bunlar millətçidirlər? Bunlar saxçıdırlar, amma onların saxçılığı Qərbin, onun xüsusi xidmət orqanlarının, Rusiya ilə bağlı konkret geosiyasi, iqtisadi layihələrinin...
Elşən bəy, bunun orada yaşayan azərbaycanlılara nə kimi aidiyyəti var?
Yox, bir dedi. Mən bayaq dedim ki, Jirinovskinin hakimiyyət başına gələcəyi tədirdə və onun türk, İslam dünyası ilə münasibətlərini, təbii ki, ərəbləri qoyuram kənara. Deməli, təsəvvür etmək olardımı ki, ümumiyyətlə ki, təkcə azərbaycanlıların deyil, Orta Asiyadan olan qastarbayterlərin də sonrakı müqəddəratı necə olacaq?
Amma kim danışır ki, Jirinovskinin hakimiyyətə gəlməsindən?
Burada söhbət İlqar bəy qeyd elədi ki, millətçilərin hakimiyyət başına gələcəyi tədirdə.
Mən də qeyd edirəm. Rusiyada bircə millətçi Jirinovski deyil.
Balotnı meydanına çıxanların heç birisi millətçi deyirlər. Onlar dırnaqarası saxçıdılar. Təbii ki, Rus Medvedev və Putin sağçıdır. Amma onların sağçılığı, sağçılığın ideoloji, liberal demokratiyanın dəyərlərinə xidmət etmir. Onların sağçılığı Qərbin Rusiya ilə bağlı.
Ay, 100 milyon 100 min insan çıxıb ora, 100 min insana siz necə şpiyon deyə bilərsiniz? Üzr istəyirəm, bu hamısı ASTV propagandasıdır. Mən üzr istəyirəm. 100 min insan meydanda durub siz onlara deyirsiniz ki, onlar hamısı casusdur. Ayıbdır. İnsan, bu xalqın qanuni etirazıdır. Xalqın artıq dözümsüzlüyü də o vicdansızlığa qarşı Rusiyada.
Ukraynada geosiyasi inqilabı həyata keçirərkən orada da 100 minlərlə insan dayanmışdı. Onların da günü 12-15 dollardan hesablanmışdı. Özü qərbin xüsusi xidmət orqanları.
Eşən bəy, məncə siz
gəlin söhbəti dəyişməyin.
Eşən bəy, məncə yox, məncə siz biraz ifrata varırsınız bu komplo teorilərində.
Əksinə, əksinə. Yuxarı bildir ki 100 istəyirəm. Biz 100 min insan yığılan insanlar vardı.
Eşən bəy, üzr istəyirəm.
Nəmət kanalı gedib Aşona şeydən qastinsasını kimlərlə görüşüb gəldi ora?
Tamam.
Eşən bəy, hələ bir deyin ki, Azadlıq meydanına çıxanlara da pul verirdilər.
Onların hər komandaya.
Onların bir hissəsinə verirdilər.
Yaxşı, Eşən bəy, yaxşı.
Bir dəqiqə, Fətəx xanım, Azadlıq meydanına çıxan insanların müəyyən hissəsi.
Təşəkkür edirik Eşən bəy, Gültəki xandır. Buyurun, fikrinizi söyləyin.
Mən də bu məsələ münasibətini birinci mən Eşən bəy Mən birinci Elçin müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni o Rusiyada meydana deməli mitingə çıxan təxminən 80 min 100 min arasında olan insanın heç birinin millətçi olması ilə bağlı sosioloji sorğu aparıb qısa bir müddətdə, yəni buna heç kim nail ola bilməzdi. Buna görə ikinci bir tərəfdən ona görə təşəkkür edirəm ki, o yəni Qəddafidən fərqli olaraq o insanları siçan adlandırmadı. Yəni bunun özünə görə də təşəkkürümü bildirirəm. Amma şpion olmağına gəlincə indi yəqin ki onu da yəqin araşdırıb
Mən adamları şpiyon adlandırmadım. Ancaq, mən həmin insanların meydana çıxan siyasətçiləri qərbin dərmanı şükən siyasətçiləri
dərdim. Olarmı mən fikrimi münasibət edirəm? Rus millətçilərinin hakimiyyətə gəlincə gəlməsində bilirsiniz, söhbət bu klasik anlamda bir şevinist bir nəşkilək birə deyək ki, ultranasional qüvvələrə gəlincə, yəni təbii ki, bugün meydanda olan o və Rus demokratları kimi qavradığımız insanların heç biri o Rus millətçilikdə ola bilməz. Boris Nemtsovun adını hallandırırsınız. Boris Nemtsov anası Yahudidir, atası Rusdur, həyat yoldaşı Tatardır. Yəni bu insan təbii ki, heç bir halda Rus yəni millətçisi ola bilməz. Eyni zamanda Şənbəy Nemtsov haqqında bunu şərh verəndə onu kriminal bir ünsür kimi təqdim etdik. Ya, xatirinizə bir faktik salmaq istəyirəm ki, yanınızda salmaq istəyirəm ki, vaxtla Boris Yeltsin onun haqqında da yəni danışırdı ki, hamı bu sistemdə, yəni bizim bu sistemdə rüşvətə qurşanıb, bir mən boyə və bir də Nemtsov boyadan başqa heç birimiz rüşvət almırıq. Yəni hətta Yeltsinə məxsus olan belə bir sözləri vardı. Bu baxımdan yəni Nemtsovun da deməli korrupsiyoner adlandırılması kifayət qədər ciddi
bir
əsasımız olmalıdır.
Və 3 milyon Azərbaycanlı.
Milyon Azərbaycan. Birincisi mən istəyirəm ki, Azərbaycanda da elə bir yəni inkişaf olsun ki, o biz gözümüzü Rusiyaya tikib o 3 milyon Azərbaycanın taleyinə görə orada narahatlıq keçirməyə o insanlar Azərbaycana geri qayıda bilsinlər və burada çalışa bilsinlər. Və eyni zamanda mən istəyirəm ki, Rusiyada hakimiyyətə həqiqətən Rusiyanı səmimi sevən millətçi insanlar gəlsinlər, səmimi millətçilər gəlsinlər. Putin kimi Rusiya sevgisindən Rusiyanın yarısını da məhv etməyə hazır olan insanlar gəlməsinlər.
Aydındır. Və mən dinləyicilərin ismayışlarını oxuyuram və sonra hər birinizə vaxt verəcəyik, ümumiləşdirəsiniz fikirlərinizi, biraz yekun vurasınız. Arzu Məsimli yazır. Bugün bu növbəti saat göndərilib sual. Elçin Həsənov yazır. Məncə Putin özü belə bir mitingi təşkil edir ki, dünyaya müxalifətin Rusiyada güclü olduğunu inandırsın və zəif iqtidarın hakimiyyətdə olmasının münasib olduğunu göstərsin. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, yıxılan diktatorların yerinə gələn kimi millət ağ günə çıxmır. Daha da betər acılıq və qırğın düşür. Rusiyada bu dəqiqə işçiyə yaxşı maaş vermirlər. Bizim qara millət orada yaxşı dolanır. Qonaqlardan soruşmaq istəyirəm ki, İndi Putin rədd olub getsə, kim garantiya verə bilər ki, Rusiya ağ günə çıxacaq? Elçin Həsənov belə yazır. Xalid Qarayev yazır. Putin qaçacaq. O heç bir halda ərəb liderlərinin buraxdığı səhvləri buraxmayacaq. İstənilən halda topladığı pulları və yenidən hakimiyyətə gəlmək imkanlarını saxlayacaq. Putin heç bir halda saxta səslər aldığı Şimali Qafqaz xalqlarına güvənə bilməz və Rusiyada həll edici mərhələ Qafqaz xalqları ilə yox, Moskva və ona yaxın şəhərlər ilə gələcək. Rafiq Abdullayev yazır, dünyada xalqına zülm edib onu əzən elə bir rejim tanıyırsınızmı ki, Rusiyanın hakimiyyəti onu dəstəkləməsin? Bu hakimiyyət necə ki mövcuddur, MDB məkanında demokratiya olmayacaq. Olsa da çox çətin olacaq. Putin və eləcə də diktatorları dəstəkləyənlər hamısı getməlidirlər, gedəcəklər də. Sizcə bizdə insanlar nə zaman öz səslərini qorumağa çıxacaqlar? Əli Səfərov yazır, məlumdur ki, Rusiyada müxalifət qələbə çaldı. Ancaq seçkini bizdəki kimi saxtalaşdırdılar. Birinci sual, sizcə Rusiya hakimiyyəti prezident seçkilərini də saxtalaşdırsa, Rusiyada ərəb olayı baş verə bilərmi? Yaxud Rusiya beynəlxalq aləm tərəfindən hansı sanksiyalarla üzləşə bilər? Bizdə növbəti prezident seçkisində İlham Əliyev seçkiyə gedib seçilsə, hansı olaylar baş verə bilər? Beynəlxalq aləmin buna təsirini necə görürsünüz? Belə yazır dinləyici. Mərzəkandan Əmirxan yazır, Rusiyada dəyişikliyə sevinməyək. Qərb Rusiyanı parçalasa, Rusu bizim əlimizdən alacaqlar. Avropa Türkiyə ilə Azərbaycanı Avropa Birliyinə əsker qəbul etmək istəyir. Biz indi Rusiyada heç olmasa mayor qismindəyik. Bunu da Mərdəkandan Əmirxan yazır. Arzu yazır, Rusiyada baş verənlər Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt etmiş Əliyevləri bir daha düşündürə bilərmi? Və daha bir dinləyici, dediniz ki, Rusiyada bir çox xalqların taleyi həll olunur. Rusiya demokratikləşsə, Azərbaycanda da avtoritar rejimin sonu ola bilərmi? Yəni, oxşar suallardır əslində. Yaşar yazır, bu həmin Putindir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərin necə saxtalaşdırılmasının müəllifidir. Hakimiyyətin Putindən Medvedevə, Medvedevdən Putinə ötürülməsi biabırçılıqdırsa, bəs hakimiyyətin atadan oğula ötürülməsi nədir? Rusiyadan danışmaq çox asandır. Bəli, Rusiya bəşəriyyətin bəlasıdır İrandan sonra. İlham Əliyev vaxtı ilə Yanukoviçi də təbrik etmişdi. Protokol qaydasında MSK-nın yekun qərarı elan olunmadan təbrik nəzərdə tutulur məyər? Bu ona görədir ki, Putin İlham Əliyevin patronudur. Yaşar belə yazır. Mikhailo yazır, İlham Əliyev Putini və Medvedevi Sarkisyandan daha tez təbrik edib. Siz isə deyirsiniz ki, Ermənistan daha çox narahat olmalıdır proseslərdən. Nadir yazır, onu bilirəm ki, demokratiya azadlıq uğrunda vuruşan, meydana çıxan insanlar öz arzularına çatacaqlar. Bəs Azərbaycan, bəylər, Azərbaycan millətindən demokratiya azadlıq cəsarəti gözləmək olarmı? Elşən müəllim, bəs KGB hara baxır ki, meydanda bu qədər şpion peyda olub? Belə bir sual verir Yaşar. Elşən bəy ilə sizdən başlayaq. Xahiş edirik, hər cavab bir dəqiqə yarım.
KGB hara baxır deyəndə ki, Rusiya hər halda demokratik ölkə olduğunu bəyan edib və seçkilərin nəticələrindən narazı qalan elektorata da inqilab meydanında olmasa da Balotnı meydanında həmin etiraz aksiyalarının keçirilməsinə icazə verildi. Bu bir. Amma ikincisi, qeyd edirəm ki, deməli, meydana yığışan insanlar təbii ki, ölkədə baş verən hadisələrin mahiyyətindən bir xəbər insanlardırlar. Kütləyə bir impuls lazım ki, həmin bir impulsu da qərb yönlü siyasətçilər bir sıra MDB ölkələrində olduğu kimi Rusiyada da verirlər. Bu iki. Üçüncüsü, Gültəkin xanım qeyd elədi ki, zamanında Qəddafi öz xalqına sıçan deyə yanaşmışdı. Amma Gültəkin xanımın bəlkə də özünün də dəstəklədiyi və Liviya hadisələrindən məmnun qaldığı qərb dövlətlərinin liderləri, Berlusconi özü, zamanında Qəddafinin öpürdü. Və bundan əlavə indi Liviya hansı böhran içindədir? Əhalinin vəziyyəti necədir? Və əslində İtaliya, Fransa, Almanya şirkətləri artıq Liviya neftinin bölüşdürməsindən başlayıblar. Bundan sonraki Liviyanın müqəddəratı necə olar? O barədə danışmaq olar. Dördüncüsü, mən güman eləmirəm ki, Ərəb ölkələrində bir Ərəb baharı yaşanır. Orada sadəcə olaraq bir Ərəb qışı yaşanır. O qışın da vaxtından əvvəl gəlməsində bir də deyirəm, Qərbin xüsusi xidmət orqanlarının rolu oldu. Beşincisi, İlqar bəy burada KGB ilə bağlı məsələyə toxundu ki, KGB-nin əməkdaşının gəlib Rusiya kimi dövlət başçısı oldu. İlqar bəy, nədənsə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, zamanda Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri gəlib Birləşmiş Ştatların prezidenti olardı. Orada olar, burada olmaz. Niyə Obama və Clinton eyni partiyadan olub bir-birlərini itham edib, razılığa gələ bilərlər, Putinə Medvedev razılığa gələ bilməz. Çoxdur nüanslar, sadəcə vaxtım azdır.
Buyurun, İlqar bəy.
Bilirsiniz, əlbəttə nüanslar çoxdur və təbii ki, biz seçkili, mübahisəli, qalmaqallı keçən bir prosesin nəticəsini bir otaqda iki adamın oturub da xalqa meydan oxuması ilə müqayisə edə bilmərik. Obama ilə Clinton nə danışıblarsa, öz bir-birlərinə nə deyiblərsə, xalqın qarşısında deyiblər. Da Medvedev ilə Putin kimi geyib orada biraz üzr istəyirəm, məclisdə ikisi oturub nəyisə danışmayıblar xalqın taleyini. Rusiya xalqı tələb eləyir ki, və bu açıq aydın görünür, seçim hüququ Rus xalqına qaytarılsın. Və bu tələb tamamilə qanuni, ədalətli və hesab edirəm ki, vaxtında ortalığa qoyulmuş bir tələbdir. Bundan sonra Rusiya ikinci mərhələyə keçir. Hakimiyyət onsuz da dəyişir. Yəni, bundan sonra Medvedev, Putin hətta hakimiyyəti saxlasalar belə, Rusiyanı əvvəlki bandit üsulları ilə idarə eləyə bilməyəcəklər, dəyişməli olacaqlar. Və ən əsası, biz Azərbaycanda bu nəticə, bu hadisələrdən nəticə çıxarmalıyıq. Azərbaycanın hakim partiyası heç də Juliklər və Oğrular partiyasından fərqli deyil Rusiyadakı. Aydındır.
Gültəkin xanım, bir dəqiqə.
Deməli, birincisi, Liviyada və Misirdə bu ölkələrin diktatorlarının hər birinin xalqlarından 60-70 milyard sərvət oğurladığı təsdiq olunandan sonra da onlara belə təəssübkeşlik, düzü mən onu anlaya bilmirəm. Ən azından bu xalqlar bugün azad seçkilərə qoşulublar tarixlərində olmadığı qədər və mən əminəm ki, Rusiyada, Rusiyanın özü də azad seçkilərə qoşulacaq, ədaləti, azad seçkilər vasitəsilə xalqın iradəsi ifadə olunacaq burada. Eyni zamanda Rusiyada baş verən proseslər bütün bölgədəki ölkələrə də öz müsbət təsirini göstərəcəkdir və mən əminəm ki, ən yaxın zamanda bölgədə doğrudan da bu ciddi canlanmanın şahidi olacağıq və insan haqları sahəsində, demokratiya sahəsində çox ciddi irəliləyişlərin şahidi olacaq.
Təşəkkür edirik Gültəkin Hacıbəyli, Elşan Manafov, İlqar Məmmədov qonağımız idilər. Rusiyada baş verənləri müzakirə edirdik. Qaqaş Qədəbəyli imzalı bir dinləyici isə yazır ki, bizim hökumət hər şeyi pulla aldığından elə bilirlər ki, azad fikrini söyləyən hamı pulla danışır. Belə yazır dinləyici. Hər halda növbəti saatda əziz dinləyicilər bizimlə olun. Biz qanunsuz, biz ümumilli lider və yaxud şəxsiyyətə pərəstiş kultu barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.